Israely tany an-tany efatra nandritra ny 70 taona, ny vatotrombo vavy mena sy ny rano fanadiovana. Nomeri toko fasivy ambin'ny folo. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy sy Arona ka nanao hoe, izao ny lalàna ho tandremana izay efa nandidian'i Jehovah, lazao amin'ny zanak'Israely mba hitondrany vatotrombo vavy mena izay tsy misy kilemana tsiny sady tsy mbola nasiana zioga. Ary omeo ho any Eleazara mpisorona iny, dia hasaina hoentiny ny ivelan'ny toboka hovonoina eo anatrehany. Dia hanalany Eleazara mpisorona mifanondrony ny rany ka hafafy ny mpito manandrify ny tranoilay fionana. Dia hodorana io masiny ilay vatotrombo vavy, ny odiny sy ny henany ary ny rany mba mitaindry roany dia hodorana avokoa. Ary ny mpisorona dia haka hazo sedera sy isopa ary jaky ka nipy azy eo afovoan'ny hafo andoronany vatotrombo vavy. Dia ho sasany mpisorona ny fitafiny ary handro amin'ny rano izy, ary rehefa afaka izany dia hankeo amin'ny toby izy, ary haloto mandra-paharivan'ny andro ny mpisorona. Ary izay mandoro ilay omby vavy dia hanasa ny fitafiny sady handro amin'ny rano ary haloto mandra-paharivan'ny andro. Dia hangonony izay lehilahy madio anankiray ny lavenin'ilay vatotrombo vavy ka apetrany eo ivelan'ny toby eo amin'izay fitoerana madio anankiray, dia ho tehirizina ho an'ny fiangonan'ny zanak'Israely izany ho rano fanadiovana. Fanatitra noho ny oto izany. Ary ilay nanangona ny lavenin'ny vatotrombo vavy dia hanasany fitafiany ary haloto mandra-paharivan'ny andro. Ary ho lalàna mandrakizay ho an'ny zanak'Israely sy ny vahiny eo aminy izany. Izay mikasika fatin'olona dia haloto hafotoana. Hanadio ny tenany amin'izany rano izany izy amin'ny andro fahatelo, ary amin'ny andro fahafito dia hadio izy. Fa raha tsy manadio ny tenany amin'ny andro fahatelo kosa izy dia tsy hadio amin'ny andro fahafito. Izay rehetra mikasika fatin'olona ka tsy manadio ny tenany dia mandoto ny tabernakelin'i Jehovah ka ho fongorana tsy ho amin'ny Israely. Satria tsy nofafazana ny rano fanadiovana izy dia haloto, ny falitony mbola eo aminy ihany. Izao no lalàna raha misy olona maty ao an-day. Izay rehetra miditra ao an-day sy izay rehetra ao anatin'ilay dia haloto hafotoana. Ary ny fanaka rehetra misokatra izay tsy misy rakitra voafehy aminy dia haloto. Ary izay rehetra mikasitra izay maty tsabatra ny tsa, na fatin'olona, na taolan'olona, na fasana, dia haloto hafotoana. Dia hangalana ho an'ny maloto ny lavenin'ilay nidorana teo ho fanatitra noho ny ota, ary hasiany rano nalaina tamin'ny rano mandeha izany eo amin'ny lia. Dia haka isopa ny lehilahy madio anankiray ka hanoboka azy eo amin'ny rano, dia hahafafiny amin'ilay mba amin'ny fanaka rehetra sy ny olona izay eo, ary ilay nikasitra ny taolana, na ny novonoina, na ny matinaretina, na ny fasana. Ary ny maloto dia ho fafazan'ilay olona madio amin'ny andro fahatelo sy ny fahafito. Dia hanadio ny tenany amin'ny andro fahafito izy ka hanasany fitafiny sy andro amin'ny rano, dia hadio rehefa hariva. Fa ny olona izay naloto ka tsy nanadio ny tenany dia ho fongorana tsy ho amin'ny fiangonana, satria nandoto ny fitoeramasin'i Jehovah izy. Ny rano fanadiovana tsy nafafy taminy, maloto izy. Dia ho lalàna mandrakizay aminy izany, fa izay mamafy ny rano fanadiovana dia hanasany fitafiny, ary izay mikasitra ny rano fanadiovana dia haloto mandra-paharivany andro. Ary ny zavatra rehetra izay voankasitry ny maloto dia haloto, ary ny olona izay mikasitra azy dia haloto mandra-paharivany andro.